Здравейте, това е Агри подкаст, епизод 102. Аз съм Биляна Вачева, а с мен е Кристина Василева. Добро утро!
Добро утро от мен!
Кажи ми любимата си тема от тази седмица и аз ще кажа моята.
Любимата тема със сигурност е свързана с протестите на фермерите, но в същото време имаше и доста такива други подтеми, които засегнахме. То дори не мога да ги нарека точно под теми, защото са много важни и интересни за фермерите. Може би за да
по-скоро
започнем...
са различни теми, които
различни,
успоредно вървят
да.
С протестите, да.
Абсолютно. Ако искаш да започнем с протестите и да продължим
те,
напред.
Всъщност, да, тази седмица стана ясно, че в понеделник на 22-ри Българската аграрна камара ще има среща с премиера и с министъра на финансите, за да така да разговарят по темата за техните искания, това, което те настояха в декларация, която обявиха миналата седмица. И тогава всъщност ще се разбере дали ще излизат фермерите на протест. Това е така най-последната информация. Мисля, че тук въпросът е малко на изчакване и от наша страна, и от тяхна. Всеки да се подготви с необходимата документация, за да бъдат достатъчно аргументирани на тази среща и да видим, че аргументи ще надделеят. И оттам насетне ще видим какво ще се случи. Така че по тази тема това е. Отделно си върват протестите в Европа, както знаеш. Много фермери протестират по различни причини в различни държави.
Да,
така че явно вълната е...
Точно вълната продължава и на европейско ниво. Дори така фермерските протести влязоха в дебата на Европейския парламент. Обсъдиха се така различните гледни точки. Дори Европейският комисар Янош Войчеховски застана до някаква степен на страната на фермерите, като каза, че всички сектори са пострадали изключително много в земеделието. Така че наистина предстои да видим дали все пак и там ще има и ще се постигне някакво консенсусно решение, защото, както обяснихме в предходния подкаст, фермерите не протестират за субсидии, не протестират заради газиола, не протестират заради поредните плащания или нещо друго парично, финансово свързано, ами протестират просто защото към момента заради цялата условност, заради всички тези административни тежести, просто не могат да реализират продукцията си и въобще не могат да произвеждат предвид на всички трудности и така административни пречки, които има пред тях. Административните пречки всъщност са и така една гореща тема в България, която не спира от години наред. А сега нещо ново и интересно е свързано с проверките. В предварителния разговор дори си говорихме, че проверки е една от ключовите думи тази седмица, която се появи доста често.
Да, наистина, НЕДА имаше поредица от материали точно за проверки, то не само НЕДА, защото тази седмица всъщност стартираха проверки за виртуални животни, едри. Ние с нетърпение, може би аз и ти очакваме тези за дребните, защото там при овцете май е още по-страшно положението. Тук обаче излязаха така няколко, не няколко, ми 20 и няколко организации, които от браншовите, които твърдят, че сега не е момента или по-скоро имат нужда от нормативна уредба, която да регламентира въпросните проверки, тъй като нали, те твърдят, че има сега процеси, които текат в стопанствата, това би попречило на работата. Има даже едно от условията, което според мен не знам точно, нали, не го намирам за особено основателно, е да бъдат предварително да бъдат предупредени, което според мен всъщност
за да
изкриви,
продължим с цялата вълна от виртуални,
за да прескачат стада от нали, кошара в кошара. Така че има настроение в тая посока и нали, много хора под новините, които пускахме за тези проверки, казаха крайно време беше, но много закъсняло. То ние знаем, че от години наред различни ръководства на Министерството на земеделието се опитва да направят нещо, включително и БАБХ. Опитват се, но не е много резултатно. Надяваме се сега пък да има нещо. Нали, всеки път се надяваме нещо да се случи да този път. Другото за проверките беше свързано с проверките, които текат на бенефициентите, хората, които са кандидатствали за директни плащания и по различни мерки, интервенции и вече там всичките думи, които използваме като термини за парите, които получават като подпомагане земеделските производители. И там има такива проблеми от тази гледна точка, че изискванията, някои от изискванията са дадени в последния момент. По време на посещения, той материала се казва, секунда, сега ще ти кажа заглавието, фермерите вече кръстосаха очи от проверки условия, много хубаво заглавие да видя. Че им се отиват на място, проверяват, искат анализ на културите, нещо, което примерно предварително не е поискано от фермерите, т.е. те са готови, когато отидат проверяващите. Проблем е, че всеки от проверяващите може да даде различен отговор на това какво е този анализ. Т.е. трябва един малко по-отрано, като ще има правила, просто по-отраничко да се задават, за да има време хората да се ангажират с тази документация, защото знаем какво количество документи имат да попълват земеделските производители. Та и това е свързано с проверките и честно казано, аз съм на мнение, че е хубаво да ги има, защото знаем, че субсидиевъдите и хората, които точат субсидии от реалните земеделски производители, трябва да бъдат откривани, те трябва да бъдат откривани по този начин, но тези, които реално работят, малко виждат зор, така да кажем. Наистина кръстосаха очи.
Абсолютно. За проверките за виртуалните животни, това е наистина една тема, която така от доста години наред дискутираме. Аз това, което бих си пожелала и то на всички е нали, тази амбиция за това проверките да стартират, да, чудесно, прекрасно, но е по-важно те да продължат и да бъдат постоянни, защото само защото само с една вълна от проверки, да, сега се хващаме и започваме да проверяваме. Нали, видяхме през годините, че това не работи, не се получава. Въпросът е фермерите да знаят, те ще бъдат проверявани, това е напълно нормално. И агенцията по храните най-накрая да влезе в ролята си на контролен орган и да започне наистина да изпълнява някаква дейност. Така че похвално, че започваме нещо такова, пък сега дали гнилната кампания ще попречи, ще опорочи, ще създаде проблеми и така нататък при броя, нали, при търсените древни преживни животни, да, вероятно да, но пък...
Ти още не ги гледат тях, пак да кажем.
Не пречи точно така да започнат с едите преживни животни, както и всъщност е планът на агенцията и на Министерството. А нещо друго положително, между другото, като каза проверки, системи, административна тежест и така нататък, овощарите и градинарите бяха изправени пред една много интересна ситуация за това, че до последно не можеха да кандидатстват по обвързаното подпомагане. Наскоро тази седмица изминала, кандидатите вече могат да видят калкулатора, който е за семената. Това беше един от основните проблеми, всъщност как да се изчислят семената, за които са кандидатства и така нататък. Вече има такъв калкулатор, може да го видите на сайта на Фонд Земеделие. И другото интересно е, че...
Доста кратко време им остава за това нещо.
И другото интересно е, че въпреки така дългия прием, последните две седмици, то даже вече не са и две седмици, но най-накрая вече можете да подавате тези заявления, защото системата започна да работи през тази седмица.
Да, имали сте два месеца, но две седмици, защото да, системата не работи.
Мобилизирайте се и си подайте документите. Успех!
И всъщност го извъртя позитивно, ама то не е много, честно да ти кажа. Аз определено намирам какво да... Бих могла да... Има какво да кажа, обаче няма.
Продължаваме напред.
Да, продължаваме напред, да цитираме българските спортисти. Темата за и против геномните техники, новите геномни техники, това също върви последните дни, седмици. Министъра така, има изяви, за които говори за това. Определено темата е важна и аз искам да обърна внимание ето ти върху един материал, който публикувахме на София с биотехнологът Ивелин Желязков. Сега, ние да кажем в AgriBG не искаме да взимаме позиция точно защото сме медия и важното според нас е да се говори много и да се говори компетентно. Тоест, това интервю е от един човек, който разбира от тези неща, а не просто някой, който сме хванали на улицата, да го питаме страх ли ви от ГМО. Мнението на човека си е негово, нали, както винаги, но аз смятам, че трябва да се говори в двете посоки. За, против, има риск, няма риск, а не да се играе с страховете на хората. Защото ние тук естествено, че ще влезем в едни емоции, които ни хвърлят към онзи филм Гатък, ако си го спомнеш, дето вече и хората ги чистиха от болести, бяха приказни и здрави. Въпросът тук е да се говори, да има яснота и хората да имат информиран избор, за да могат да преценят всеки за себе си кое е това нещо, какво е. Малко е тежко интервюто за четене от гледна точка на това, че се борави с термини, но според мен е интересно и не само за нашата аудитория в AgriBG би било интересно, а за цялото общество, защото в България в момента този дебат върви изцяло, защото всеки се притеснява и иска да знае каква ще е храната, която той консумира и децата ни съответно какво ще приемат. Така че това със сигурност мисля, че е едно много полезно четиво. Без да смятаме, че мнението е меродавно, естествено. Търсим още мнения. София се активирала по темата за сигурност, както и другите колеги. И искаме да предложим много различни и компетентни гледни точки.
Абсолютно, това е идеята и целта на цялото нещо. Със сигурност, преди да изкажем позиция за или против, трябва да има дебат, трябва да има дискусия и то на национално ниво с компетентни лица, точно с такива, които представяме и на нашия сайт. И само бих искала да заключа с това, че през 2018 година още в едно мое интервю с супер уважаван от мен човек Андрея Русати, който е генерален секретар на Европейската асоциация по животновъдни науки, той каза, че ако се върнем години назад, смята, че именно геномната революция е най-значимото постижение в животновъдството и оттам нататък нищо нямаше да е същото, ако това не се беше случило. Така че четете, знайте и си правете сами изводите. Това беше всичко от нас за тази седмица. Абонирайте се за нашия бот в Viber, четете Дарик в AgriBG и слушайте AgriBG под Дарик.